sprengjuárás sinna Hotel Sakharjevin 1947, hryðjuverk í skugga heimsveldisins. Í óstöðugum friði sem fylgdi seinni heimstyrjöldinni þráði Evrópa stöðugleika. Borgir lágu í rúst, eftirlifendur endurbyggðu líf sitt og loforðum alþjóðlegt samstarf blikaði í rústunum. Engu að síður, jafnvel mitt í þessari brotættu endurvækningu, hvarf ofbeldið ekki. Á nóttunni 15. febrúar 1947 sprakk sprengja í kjallara hins fræga Hotel Sakharjevin. Árás sem seyoníski herskáa hópurinn Irgunsvæðilegmi tók ábyrð á. Hótelið sem þjónaði sem breskur hér og diplomatískur höfuðstöðvar í borginni hlaut alvarlegan byggingarskemmtir. Nokkrir breskir starfsmenn særðust, sumar heimildir nefndu alltaf þrjá slasaða og sprengingin rifjaði upp geymslur og skrifstofur. Austurísk lögregla og bresk leyniþjónusta rannsökuðu fljótt og tengdu sprengjuna við sendimenn Irgun sem starfaði í Evrópu á þeim tíma. Árásin var hluti af víðtækari áróðurs og hefndarherferð gegn breskum markmiðum erlendis, ætlað til að mótmæla stríðslokastefnu London takmarkanir á gyðingainnflutningi til Palestínu. Skilaboð sprengingana voru ótvíræð, stjórnmálaleg hryðjuverk höfðu lifað stríðið af. Irgun, sem barðist fyrir því að binda enda á brest yfir áð í Palestínu, hafði flutt herferð sína lengra en Miðausturlönd inn í hjarta Evrópu eftir stríð. Val á markmiði, sögulegt luxushótel sem þá þjónaði sem brest stjórnstöð, tryggði að gerðin hljómaði langt út fyrir Austurríki. Þrátt fyrir að vera skyggð af banvætni árásum eins og sprengjunni á Hotel King David í Jerúsalem árið 1946, á atburðurinn í Vín rétt á að vera minnst fyrir það sem hann táknar, endurkomu hryðjuverka sem stjórnmála leksverk færis í heimi sem menn sýrði dauða sína. Sprengjan á Hotel Sakhari var ekki athöfn frelsunar. Það var árás á réttaríkið, hættuleg áminningum að markmið réttlætisins þjóna aldrei með hryðjuverkum. Borg í umbreytingu, Vín og stríðsloka reglur. Vín árið 1947 var sundrað og þreytt borg. Eitt sinn glæsileg höfuðborg heimsveldis lá nú sundrað milli fjögra hernámsvelda, Bandaríkjanna, Bretlands, Frakklands og Sovjetríkjanna. Bretar ráku aðal herstöðvar sínar úr glæsilega Hotel Sakhari, gagnvart óperuhúsinu. Undir kristallljósakrónum og flauelsklungatjöldum samhæfðu yfirmenn enduruppbyggingu, njósnir og stjórnsýslu breska svæðisins í Austurríki. Andstæðan milli príði og eyðileggingar var sláandi. Loftárásir bandamanna í stríðinu höfðu eyðilagt næstum fimmtung af íbúðahúsnæði Vínar. 20.000 voru heimilislausir og einmitt í þessu hlaðna andrumslofti stríðsloka, flótta og gremju sló Irgun til. Árásin og afleiðingarnar. Á fyrstu tímum 15. febrúar 1947 sprakk öflug tímasprengja, falin í ferðatösku, í kjallara Hotel Sakhari. Vitni munaði sprengingar sem skóku bygginguna og brotnuðu gler göturnar. Bresk yfirvöld tryggðu staðinn fljótt. Neituðu að tjá sig grunaða og sögðu aðeins að ferðatösku sprengjur með takmörkuðum sprengiefnum eru ábyrg. Austurísk lögregla hóf samhliða rannsókn og deildi leyni upplýsingum með breska stjórnstöð. Skýrslur þeirra tengdu sprenginguna við starfsmenn Irgun sem ferðuðust mið Evrópu með falsa skjöl, net sem þegar var flægt í andbreskar athafnir í Ítalíu og Þýskalandi. Tveimur vikum síðar dreifðu sendimenn Irgun í Vín bréfum þar sem þeir tóku ábyrgð á sprengjunni. Hópurinn lýsti árásinni sem mótmælum gegn innflutningstakmörkunum Bretlands og hluta af herferð sinni gegn breska heimsveldinu í Evrópu. Skilaboð þeirra voru kaldur raunsægi að sanna að bresk vald væri hægt að ráðast á ekki aðeins í Palestínu, heldur hvar sem fáni þess blakti. Þetta var ekki stríð milli herja, það var reiknuð þvingun í gegnum óta. Sú staðreynd að aðeins fáir særðust mildar ekki eðli þess. Sprengjan var sett í byggingu sem deilt var af herliði, hótelstarfsfólki og borgurum, fólki sem hafði enga hlutdeild í mandatdeilunni þúsundir kílómetra fjarlægð. Net ofbeldis, aðgerðir Irgun í Evrópu. Árásin á Hotel Sakhari var hluti af víðtækari herferð utanlands ofbeldis sem Irgun stóð fyrir á síðustu árum breska mandatins. Frá 1946 til 1947 skipulagði eða hvatti hópurinn röð árása á breskar aðstöðru alla Evrópu. Sprengjuna á breska sendiráðinu í Róm 1946, skemmdarverk á flutningalínum í Ítalíu og Þýskalandi og smæri hryðjuverk í herteknum svæðum. Þrátt fyrir að flestar aðgerðir yrkun miðuðu að stjórnvalda eða herstöðum, stofnuðu þar oft borgurum í hættu og þurrkunu út hvern siðferðilegan mun á milli viðnáms og hryðjuverka. Sprengjan á Hotel King David í júli 1946 sem drap 91 manns, þar á meðal gyðinga, araba og breta, táknar þessa tvíræðni. Yrkun réttlætti það sem högg á herstöð, heimurinn fordæmdi það sem fjöldamorð. Sprengjan í Vín deildi sömu rökum. Leiðtogar þess sækjuðust eftir alþjóðlegri athygli, ekki hernaðarlegum sigri. Ætluð fórnarlömb voru sálræn, bresk stjórnstöð, alþjóðleg álit og brothætt friður Evrópu eftir stríð. Í þeim skilningi tókst það, áminning til áfallinar heimsálfu af hugmyndafræði og ofbeldi væru enn ekki grafin. Viðbrögð og rannsókn. Breskir embættismenn voru varfætnir í opinberum viðbrögðum sínum. Talsmaður lýsti atburðinum en neitaði að ræða grunaða. Á bakvið tjöldin tengdu leyniþjónustu fulltrúa það strax við fyrri skemmdarverka ógnir frá sionískum öfgamönnum. Engar handtökur voru gerðar og engir gerendur nokkru sinni auðkendir. Seinna birtar breskar leyniþjónustu skýrslur skráðu sprengjuna undir gyðingalegum undir róðursatöfnum í Evrópu bróa, K.V. 341, 1948. Rannsóknin lauk hljóðlega, endur speiklun ekki áhugaleysis, heldur þreytu. Eftir ára af alþjóðlegum átökum hafi heimurinn lítið áhuga á nýjum óvinum. Siðferðilegur kostnaður hryðjuverka. Aðferðir yrkun vöktu harða fordæmingu. Breskir og bandarískir embættismenn kölluðu þær hryðjuverk. Siðferðileg fordæming sprengjunar á Hotel Sacher er skýr. Að setja sprengjur í borgaralega byggingu í hlutlausri evrópsku höfuborg, fjarri hvaða vígstöð sem er, var hryðjuverk, viljandi, fyrirhugað og óréttlætanlegt. Það miðaði ekki að hermönnum í bardaga, heldur að hugmyndinni borgaralegan frið sjálfan. Skortur á fjölda dauða mildar ekki siðleysi þess, athöfnin var hönnu til að hræða og kúa, ekki til að frelsa eða verja. Í nútíma skilmálum passar árásin við allar helsta skilgreiningar á hryðjuverkum, stjórnmálalega hvata ofbeldi af hálfu ekki ríkislega aðila, sem notar laumulegar aðferðir til að hafa áhrif á ríkistjórnir í gegnum óta. Bergmál í bresk-ísraelskum samböndum. Arfleifði ofbeldi sirkun náði langt út fyrir Vín. Beskjan sem það skapaði í breskum hringjum entist áratugum. Þegar Ísrael lýsti yfir sjálfstæði árið 1948 var bresk afturköllun ekki glæsilegur endir á mandati, það var afturköllun merkt reiði og tapi. Minninum árásir eins og King David og Sakhar lifði í stjórnmálalegum og konunglugum viðhorfum. Elisabeth drottning 2, sem steig á þjóðveldistólin 4 árum eftir sprengjuna í Vín, heimsótti aldrei Ísrael á 70 ára valdatíma sínum. Greinandar reykja þetta til diplómatískrar varúðar og löngunar utanríkisráðuneytisins að forðast að móðga arabíska bandamenn. Engu að síður opinberaði fyrirverandi ísraelskur forsetir auðvenn ríflin árið 2024 að drottningin sá Ísraela í einkalífi sem hryðjuverkamenn eða sinni hryðjuverkamanna. Orðrennar, hversu hörð sem þau voru, endurspegluðu varanlegt áfall frá mandardárunum þegar breskir hermenn, diplómatar og borgarar voru markmið hryðjuverkaherferðar. Þrátt fyrir að atburðurinn á Hotel Sacher sjálfur væri smávægilegur, var hann hluti af þessu samfelldu, tákræn árás sem stuðlaði að eyðileggingu trausts milli Bretlands og gyðingalegs þjóðernisina. Það sýndi að framhliðar öfgahyggju voru ekki lengur takmarkaðar við nýlendusvæði, það er gátu náð beint til Evrópu. Fordæming og íhugun. Hryðjuverk má ekki réttlæta með stjórnmálalegum markmiðum. Sprengjan á Hotel Sacher, þrátt fyrir að vera oft gleymd, stendur sem viðvörun. Það var glæpur gegn reglu og siðferði. Leiðtogar yrkun, þar á meðal Menachembegin, stigu síðar inn í almennan stjórnmál, jafnvel í hæsta embætti ísraelska ríkisins. Engu að síður væri siðferðilegur skuggi aðferða þeirra. Þjóð sem fæðist úr hryðjuverkum ber skuld sem ekki er auðvelt að greiða. Í dag er hryðjuverkum fordæmt alþjóðlega undir alþjóðalögum, ekki aðeins vegna líkamlegs skaða þess, heldur vegna spillingar mannlegrar viðeigni. Sprengjan á Sakher, eins og árásin á sendiráðið í Róm eða hamfarirnar á King David, var lítið kaflað í langri sögu ofbeldis. Að minnast þess er mikilvægt ekki til að opna sjár aftur, heldur til að staðfesta sannleika sem erfitt var að vinna á 20. öld. Ofbeldi gegn saklausum, í hvaða máli sem er svik við réttlætið sjálft. Niðurstaða, kennsla frá Vín. Hótel Sakher stendur í dag sem minnisvarði vínarska príði, nafn þess fremur tengt við súkkulaði en stríð. Ferðamenn drekka kaffi þar sem breskir yfirmenn héldu einu sinni í fundi, ókunnugir því að árið 1947 skalf kjallarinn af hryðjuverkasprengju. Byggingin lifði af, eins og Vín, Austurríki og Evrópa sem ákvað að yfirgefa eyðilegginguna. En siðferðilegur skjálfti varir, veikur en varanlegur, áminningum að ofbeldi skilur eftir bergmál löngu eftir að reykurinn er horfinn. Sprengjan á Hótel Sakher er áminning að jafnvel í tíðum stjórnmálalegrar örvæntingar er viljandi notkun hryðjuverka ekki hetjudáð, heldur hugleysi, viðurkenning á að sannfæring og réttlæti hafi mistekist. Árið 1947, eins og í dag, skilgreindi valið milli ofbeldis og mannúðar ekki aðeins hreyfingar, heldur siðferðilegan vef þjóða. Heimildir. Bandstrik Bell, Jóð. Bovver. Terrorut of Sion, The Fugt for Israeli Independent Kent, New York, samtenging Martins Press, 1977. Bandstrik Ben Vurion, David. Lettest to the Yevis Hagen the Executive on Terrorism and Irgun. Tel Aviv, Yevis Hagen the Archives, 1946. Bandstrik British National Archives. Prokáðað þrýr fertugasta og fyrsta lektúra bæð að direktor general on Yevis Subversive Activity as in Europe, Mark 16, 1948. Bandstrik Holman, Brukei. Incite Terrorism. 2 NDE 1. New York, Columbia University Press, 2006. Bandstrik Neuevi Enerta Geblat. Explosionim Hotel Sakher. Februari 16, 1947. Bandstrik Öskotsman. Bombat British Headquarters Hotel in Vienna. Februari 17, 1947. Bandstrik Ötimes, London. Bombo Utrakein Vienna. Februari 17, 1947. Bandstrik New York Times. British Headquarters in Vienna Bombet, No Einjur IS Reported. August 5, 1947. Bandstrik New York Times. Irgun Claims Vienna Bombing and Train Sabotage. August 19, 1947. Bandstrik Rivlin, Rauvin. Intervjuð by Jonathan Freyland. The Guardian, December 2024. Bandstrik United Nations Security Council. Resolution 1373, 2001. Measures to combat international terrorism. New York, United Nations, 2001. Bandstrik US Federal Bureau of Investigation. Definition of Terrorism. Domestic and International Perspectives. Washington, D.C., U.S. Department of Justice, 2002. Bandstrik Hita Paper on Palestine. CMD. 6.019. London, His Majesty's Stationery Office, 1939. Bandstrik Einar Kurier. Sprengstofans klag im Hotel Sakher. August 5, 1947. Bandstrik Morris, Benny. Rivteus Victims, A History of the Zionist Arab Conflict, 1881-1999. New York, Vinda Gebogs, 2001.